Já, það má segja það. Andrés og María, það hljómar vel, finnst mér. Það minni mig á Jóhann og Maríu. Langar þig til að heyra þau, María? Það skemmtileg saga, skal ég segja þér. Ég segi hana þeim sem ég líkar við. Hann leit á klukkuna. Ég var von á gestum í kvöld, en það næstum allt tilbúið. Þar þau ekki... Nei, annars, það má bíða. Ég búin að hugsa svo mikið þetta í dag. Og svo kemur Andrés með Maríu hingað. Langar þig að heyra söguna? Maríu leið ekki sérlega vel. Þetta kærustu tal var svo leiðinlegt. En hún kinkaði kolli. Hvað annað gat hún gert? María Beck og Jóhann Martinsen voru bæði 13 ára. Þau áttu heima hvort við hliðina á öðru í stórri blokk hér í bænum. Þegar þau voru lítil lékuðu sér oft saman, en þegar þessi saga byrjar, voru þau að mestu hætt að vera saman. Þau voru hrættum að þeim yrði strítt. Þetta gerðist nefnilega fyrir löngu síðan. Þá voru strákar og stelpur ekki saman í bekk. Strákar lifðu í sínum heimi og stelpur í sínum. Það var öðruvísi en nú er. Mér sem ég sjáu það. Kærustu par, 13, 14 ára. En það gengu allir í sama skóla þótt skólalóðinu væri skipt í strákahluta og stelpuhluta.